ora 7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Curtea Constituțională ia partea guvernului în disputa cu Igor Dodon pe tema numirii ministrului apărării, amintindu-i președintelui că poate fi suspendat.
Refuzul președintelui de a-și executa obligațiile constituționale constituie imposibilă temporară de a-și exista atribuțiile din cauză și justifică instituirea interimatului funcției.
Liderul PD, Vlad Plahotniuc, a spus că oprește închiderea școlilor în cadrul reformei începute de Maia Sandu, pe vremea când era ministra educației. În România, Parlamentul dominat de socialdemocrați a refuzat să o predea procurorilor anticorupție pe fosta ministră bănuită de corupție, Rovana Plumb. Și rubrica săptămânală dedicată Alianței NATO, astăzi este din nou despre relația ei tensionată cu Federația Rusă. La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a criticat guvernarea și Curtea Constituțională pentru decizia de astăzi de a-l înlătura și mai mult din procesul de numire a miniștrilor. Dodon a spus că decizia nu poate fi numită altfel decât uzurparea puterii în stat și...
încălcare flagrantă, interpretarea Constituției în interesele unui partid politic, Partid Democrat, care controlează majoritatea parlamentară.
Ceva mai devreme, instanța a spus, răspunzând unei sesizări a guvernului, că șeful statului nu poate împiedica schimbarea miniștrilor. Pe moment, premierul Pavel Filip și majoritatea parlamentară au primit undă verde să completeze cabinetul cu Eugen Sturza, candidatul propus în funcția de ministru al apărării, care a rămas vacantă din decembrie trecut. Presa de la Chișinău relatează că vicedirectoarea Centrului Național Anticorupție, Cristina Țărnă, și-a dat demisia. Ea ar fi nemulțumită de intenția guvernării să transfere în subordinea altei instituții noua agenție de recuperare a bunurilor infracționale, creată primăvara aceasta pe lângă CNA. Dar demisia Cristinei Țărnă survine cu numai o săptămână înainte să îi se încheie mandatul. Legea prevăzând că acesta expiră, odată cu cel al directorului CNA, Viorel Chetraru, pe 25 octombrie. În România, președintele Klaus Iohannis a semnat decretele de numire a trei miniștri noi în cabinetul lui Mihai Tudose, remaniat pentru a doua oară în trei luni de la instalare, pentru a elimina figurile care au probleme cu justiția. Partidul Social-Democrat, care conduce coaliția de guvernământ, a acceptat săptămâna trecută să schimbe trei membri ai cabinetului, inclusiv un vicepremier, la cererea primului ministru, ale cărui insistențe au dus la tensiuni între el și conducerea PSD. La Kiev, mai mulți protestatari au intrat în altercații cu poliția în fața Parlamentului ucrainean, unde forțele de securitate au intervenit pentru a împiedica pe protestatari să instaleze corturi în timpul unei demonstrații anticorupție organizate de Mihail Saakashvili. Fostul președinte georgian, devenit politician în Ucraina, spune că dorește să exercite presiune asupra puterii pentru a intensifica lupta anticorupție. Au fost înregistrate leziuni minore în ambele tabere, dar până la ciocnirile din fața Parlamentului, demonstrația a decurs pașnic. Poliția a estimat numărul participanților la 4.500, cam de 3 ori mai puțin decât sperau organizatorii. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a decis că liderul de opoziție din Rusia, Alexei Navalny, și fratele acestuia, Oleg, au fost condamnați pe nedrept pentru crime financiare în 2014. Curtea de la Strasbourg a spus că instanțele ruse au luat decizii arbitrare și vădit nerezonabile în acest caz. Alexei Navalny, care vrea să candideze la alegerile prezidențiale de anul viitor, a descris de mult drept politică decizia instanței rusești, care l-a condamnat cu suspendare și a întemnițat fratele pe 3 ani și jumătate.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Guvernul Republicii Moldova, dominat de Partidul Democrat, a cerut curții constituționale să stabilească ce se poate face dacă președintele țării refuză repetat să numească persoana vrută de executiv la conducerea Ministerului Apărării. Locul a rămas vacant după ce Anatol Șalaru a fost demis la sfârșitul anului trecut cu voia partidului său liberal. Președintele Igor Dodon a semnat atunci cu bucurie decretul de demitere, dar mai recent n-a acceptat ca noul ministru să fie Eugen Sturz, propunându-l în schimb pe un militar apropiat de al său. Au urmat schimburi de reproșuri și amenințări între Dodon și guvern, intrând în scenă, cum spuneam, Curtea Constituțională. Ce a hotărât ea astăzi ne spune de la Chișinău Ala Ceapai.
Înalta curte a decis azi că șeful statului nu poate bloca înlocuirea membrilor cabinetului de miniștri și că decizia aparține exclusiv primului ministru. Președintele Curții Constituționale, Tudor Panțiru, a spus că șeful statului este obligat să accepte numirile cerute de premier, iar, citez, refuzul deliberat al acestuia justifică inițierea de către Parlament a procedurii de suspendare a șefului statului. Panțiru a mai spus că mecanismul de demitere a președintelui este însă o procedură complexă și de lungă durată, care nu soluționează prompt blocajul instituțional provocat deliberat de șeful statului. Prin urmare, Înalta Curte a decis că situația poate fi deblocată pe o altă cale decât prin suspendarea președintelui, și anume prin a-l înlătura temporar din funcție și înlocuindu-l cu un interimar. Tudor Panțiru.
Refuzul președintelui de a-și executa obligațiile constituționale constituie imposibilitatea temporară de a-și exista atribuțiile și justifică instituirea interimatului funcții care se asigură în ordine de președintele Parlamentului sau de primul ministru. Instituirea interimatului funcții urmează a fi constatată în fiecare caz în parte de către Curtea Constituțională.
Președintele Igor Dodon a criticat decizia Înaltei Curți, pe care a acuzat-o de, citez, uzurparea puterii în stat și că ar face jocul guvernării dominate de Partidul Democrat.
Decizia de astăzi înseamnă că dacă președintele țării nu este de acord cu opinia majorității parlamentare sau a guvernului și nu semnează decretele pentru a promova o persoană în funcție pe care ei o consideră oportună, dar președintele consideră că nu, mă pun în fața, trebuie să aleg una din două. Prima, sau cedez, conform deciziei Curții Constituționale de astăzi, și semnez decretul, sau a doua variantă, eu nu cedez și nu semnez decretul. Și atunci responsabilitatea pentru acest decret, pentru această numire, revine președintele Parlamentului sau guvernului. Ei vor să mă oblige să aleg dintre aceste două, în speranța că eu voi ceda.
Dodon a acuzat Partidul Democrat de guvernământ că s-ar teme să inițieze procedura de suspendare din funcția președintelui, motiv din care s-a recurs la această găselniță.
De ce nu începutați procedura din picin? De ce nu au spus că mergem în fața poporului? Vă temiți? Foarte corect, vă temiți.
Șeful statului a anunțat că el nu va ceda însă și că nu va semna niciun decret cu care nu va fi de acord, inclusiv decretul privind numirea noului ministru al apărării, pe care Dodon l-a respins repetat, motiv din care executivul a și cerut în alte curți să propună soluții de deblocare a situației. Decizia Curții Constituționale a fost comentată în contradictoriu de politicieni. În timp ce reprezentanții ai majorității parlamentare au salutat-o, exponenții ai opoziției extraparlamentare spun că ar fi o continuare a jocului dintre Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. În opinia reprezentantului Partidului Acțiune și Solidaritate, Sergiu Litvinenko, această decizie a Înaltei Curți ar rezolva toate viitoarele pretinse conflicte între Plahotniuc și Dodon. Citez, PD-ul obține dreptul de a obține un decret pentru orice situație, inclusiv pentru numirea lui Plahotniuc ca prim-ministru. Pe de altă parte, Dodon este scos basma curată, adică nu va fi nevoit să semneze cu mânuța lui decrete care l-ar dezavantaja electoral, a comentat Litvinenko pe Facebook. Citez din nou, sper că decizia curții a fost clară tovarășului Dodon. O prima acțiune în oprirea apucăturilor nordcoreene a lui Dodon vor urma și altele, a atenționat vicepreședintele Parlamentului Iurie Leancă. Formațiunea condusă de Leancă, Partidul Popular European, a înregistrat zilele acestea un proiect de lege în Parlament care prevede pedepse inclusiv cu închisoarea pentru nerespectarea deciziilor Curții Constituționale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi pur și simplu poate fi urmărită la Moldova 1 la 19:40, dar și pe pagina noastră de net și este al doilea episod dintr-o suită dedicată transformărilor din România vecină în cei 10 ani de apartenență la Uniunea Europeană.
Comuna Ciugut, județul Alba. Am găsit aici totul ce poate însemna condiții civilizate de viață. Drumuri asfaltate, canalizare, curent electric, gaz, apă. Satul are până și piste de bicicliști, iar iarba e mereu cosită. Curățenia este păstrată cu sfințenie. Este comuna din România cu cel mai mare grad de absorpție al banilor europeni.
În acești 10 ani, Ciugutul a atras undeva la 27 de milioane de euro.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Liderul Partidului Democrat Vlad Plahotniuc a anunțat astăzi, după ședința săptămânală a conducerii principalei formațiuni de guvernământ, că va opri închiderea școlilor în cadrul reformei începute de Maia Sandu pe vremea când era ministra educației. Anunțul criticat imediat de Maia Sandu vine la puțină vreme după ce tot Plahotniuc părea dornic să îmbunătățească relațiile, oferindu-le lui Sandu și platformei Demnitate și Adevăr perspectiva unei colaborări politice după alegeri. Mai multe despre noua întorsătură în această poveste de dragoste și ură în relatarea Lilianei Barbaroșie.
În mod de urgență, în primul rând, să stopeze imediat, începând cu acest moment...
Ca și în cazul recentei reforme ministeriale, moratoriul asupra închiderii școlilor a fost anunțat nu de un reprezentant al puterii executive, ministru sau premier, ci de liderul partidului dominant al puterii, Vlad Plahotniuc. Căutată de noi pentru o explicație clară a lucrurilor, ministra Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, nu a fost de găsit. La începutul acestui an, însă, în cadrul tradiționalei conferințe pedagogice, ministra Babuc era citată de presă cu declarația că în anul curent ar fi nevoie de închis un număr de 39 de instituții școlare, care, citez, nu au perspective de creștere a elevilor, am încheiat citatul. Făcând astăzi anunțul, Vlad Plahotniuc a evocat niște analize mai recente ale ministerului, dar mai ales plângerile multiple ale cetățenilor.
Risc să o supăr pe Maia Sandu încă o dată, însă, urmare a abuzurilor și, desigur, a greșelilor...
Nu este singura schimbare vizând sistemul educațional anunțată de liderul democrat. Acesta a mai cerut simplificarea programelor școlare pentru elevi și a procedurilor birocratice pentru dascăli. Expertul în politici educaționale de la Institutul de Politici Publice de la Chișinău, Anatol Gremalski, ne-a spus într-un interviu telefonic că, la fel ca în orice reformă, găsește necesară o pauză de evaluare a transformărilor de până acum din sistem.
Cu regret, avem noi o tradiție nu chiar bună. Când reformăm ceva, facem o mulțime de efecte colaterale. Multe lucruri nu chiar întotdeauna sunt gândite sau duse până la capăt și cred că e un lucru bun. În societate a apărut o repulsie față de această optimizare și ar fi bine acum să se facă un studiu, să vadă care sunt efectele, în ce măsură banii economisiți prin închiderea școlilor ineficiente au contribuit la sporirea calității în educație. Problema a învățământului nostru este curricula supraîncărcată, orientată doar spre elevii capabili de performanțe înalte. În consecință, elevii tip și părinții lor se simt frustrați.
Plănuită încă de prin 2005, urmare în primul rând a unui grav declin demografic, dar și asupra cheltuielilor pentru întreținerea infrastructurii școlare, optimizarea rețelei școlare nu a fost pusă în practică decât abia începând cu 2012, pe timpul când ministrul al educației era actuala lideră PAS, Maia Sandu. Pe lângă introducerea camerelor de luat vederi la examenele de bacalaureat, această acțiune a devenit una din cele mai criticate măsuri de oponenții ministrei și mai ales pentru disconfort ce ar fi fost provocat părinților și elevilor. Multe critici adună și dificultatea programelor școlare, care nu a fost atinsă deocamdată de vreun plan concret de reformă. Școlile se închid din cauza că oamenii pleacă dintr-o țară furată de corupți. Școlile se vor deschide când vor fi închiși corupții, a reacționat fosta ministră Maia Sandu pe o rețea de socializare astăzi. Analistul de la IDIS Viitorul, Veceslav Berbeca, crede că preocuparea acum a principalei formațiuni de guvernământ de subiectul educației are de-a face mai mult cu tactica electorală decât cu politicile sociale.
Se încearcă într-un fel de a scoate în evidență iarăși o măsură nepopulară pe care a efectuat-o Maia Sandu. În baza acestei măsuri nepopulare încearcă PD-ul din potrivă să revină cu o măsură prin care să pună punct acestor acțiuni de a optimizare sau de închidere școlilor, care este o măsură, cum a spus, nepopulară. Până la urmă, fostele bune nu au fost bune, asta clar, că urmăm noi să decidim ulterior, chiar dacă, cum a spus, sunt plusuri foarte multe atunci când vorbim despre optimizarea acestor școli.
Recent, Partidul Acțiune și Solidaritatea Maia Sandu a depus un denunț la procuratură împotriva politicianului Vlad Plahotniuc, denunț în care îl acuză de uzurpare a puterii prin subordonarea tuturor instituțiilor din stat. Denunțul a venit după ce Vlad Plahotniuc a promis într-un briefing similar celui de azi că nu va lupta împotriva partidelor de dreapta nici până în campania electorală, nici în campania electorală, sugerându-le acestora, în particular vizând-o pe lidera PAS Maia Sandu, să facă la fel pentru a nu-și arde podurile în fața unor posibili parteneri de coaliții post-electorale. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 15 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La 21 ascultați Sinteza Zilei. Toate relatările și emisiunile noastre le găsiți pe net la europalibera.org. În România, Camera Deputaților a respins marți solicitarea DNA de a-și da acordul pentru anchetarea Rovanei Plumb, acuzată de complicitate la abuz de serviciu pe când era ministră. Ce semnificație are votul de la București pentru lupta împotriva corupției din România, ne spune Sabina Fati.
O tradiție la care țin în mod special socialdemocrații români este cea a apărării tovarășilor de partid, indiferent de situația în care se află. În ultimii 10 ani, PSD i-a apărat în Parlament pe toți membrii săi parlamentari pentru care procurorii anticorupție au cerut ridicarea imunității parlamentare. Au fost câteva excepții care au demisionat, lăsând în acest fel justiția să continue ancheta. Dar filozofia acestui partid în acest domeniu este clară. Amânarea răspunderii în fața legii cât mai mult posibil, eventual până când faptele se vor prescrie. Aproape 30 de parlamentari din actualul legislativ au probleme cu dosare penale sau împotriva lor s-au deschis anchete. Jumătate dintre ei sunt socialdemocrați. Deputata PSD Rovana Plumb, fostă ministra fondurilor europene până ieri, cercetată de Direcția Națională Anticorupție pentru complicitate la abuz în serviciu săvârșit în 2013, le-a mulțumit colegilor săi că s-au opus ridicării imunității sale. Ne aflăm în fața unui joc periculos al percepției, s-a apărat fosta ministră, care este acuzată că în 2013, când conducea Ministerul Mediului, ar fi inițiat o hotărâre de guvern prin care 300 de hectare din insula Belina și 45 de hectare din brațul Pavel, aflate în județul Teleorman, în proprietatea publică a statului, ar fi fost transferate prin încălcarea mai multor legi către Consiliul Județean, pentru ca doar la câteva zile mai târziu să fie închiriate tot ilegal unei firme private, despre care se presupune că ar avea legătură cu liderul PSD Liviu Dragnea. În același dosar este cercetată și Sevil Shaideh, demisionară din fruntea Ministerului Dezvoltării. În discursul său de dinaintea votului din Camera Deputaților, Rovana Plumb a pledat pentru nevinovăția ei și a preluat discursul general al parlamentarilor PSD și ALDE, argumentând că adversarii politici ai arcului de guvernământ ar folosi astfel de mecanisme abuzive și nedemocratice pentru a înlătura de la puterea actuală coaliție. Rovana Plumb ar putea, într-adevăr, să-și proveze nevinovăția în justiție, dar preferă să stea în spatele votului colegilor săi care au votat masiv împotriva ridicării imunității parlamentare. Sunt câțiva parlamentari pentru care procurorii au deschis dosare acum două legislaturi. Aceste anchete sunt însă blocate de 4 ani sau mai mult, fiindcă, potrivit legii în România, foștii miniștri, care încă mai sunt parlamentari, nu pot fi urmăriți penal fără acordul camerei din care fac parte. Unele dintre fapte se vor prescrie în perioada mandatului lor. Pentru altele, prietenii celor cu probleme vor depune legi care să-i scoată basma curată. În ultimul raport privind mecanismul de cooperare și verificare, experții Comisiei Europene le-au spus oficialilor români că legislația anticorupție trebuie să se aplice tuturor în mod egal și la toate nivelurile și au criticat Parlamentul pentru felul în care îi apără pe cei acuzați de corupție. De mai multe ori, în rapoartele de monitorizare a justiției, specialiștii europeni le-au cerut parlamentarilor români să-i lase pe magistrați să decidă în privința unor fapte de corupție. Mai cu seamă că în Constituție se precizează că imunitatea are legătură doar cu voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului de către deputați sau senatori. Parlamentarii români și-au confecționat însă prin lege o superimunitate confortabilă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Într-o ultimă manevră de bluff menită a pune presiune asupra alianței militare occidentale, Moscova a anunțat că se va retrage din actul fondator Rusia-NATO dacă Statele Unite și NATO vor continua să-și consolideze prezența militară în apropiere de frontierele rusești, în Polonia și în țările Baltice. E ceea ce a declarat Franz Klintsevich, președinte al Comitetului pentru Apărare al Consiliului Federației Ruse. El a spus că decizia a fost luată de Vladimir Putin în calitate de comandant suprem. Ministerul rus al apărării a anunțat săptămâna trecută că o întreagă divizie a forțelor armate ale Statelor Unite a fost desfășurată la granițele Rusiei în statele Baltice. La fel, în Polonia a fost desfășurată a doua brigadă de tancuri a armatei americane, în timp ce în statele Baltice a rămas tehnica celei de-a treia brigăzi americane. Tot așa, Norvegia a declarat vineri că intenționează să trimită un batalion de blindate lângă frontiera sa din zona arctică, unde are o frontieră cu Rusia, și să cumpere mai multe tancuri și piese de artilerie ca răspuns la amenințările la adresa securității sale. Sunt prevăzute de asemenea mai multe investiții în tancuri, artilerie și arme de precizie cu rază lungă de acțiune pentru bazele din aceeași zonă și alte locații mai la sud, alături de o mărire a stagiului militar obligatoriu al tinerilor norvegieni de la 12 luni la 16 luni. Cu toate astea, ministrul norvegian al apărării Ine Eriksen Schørde nu a menționat Rusia când a descris planul de apărare și nu a susținut că vede acolo o amenințare curentă specifică. Guvernul minoritar al Norvegiei va trebui să primească susținerea altor partide pentru a trece propunerile prin Parlament, însă există un consens cu privire la consolidarea apărării în nordul Arctic, care este o frontieră a NATO. Norvegia, membru NATO, și alte țări vecine sunt tot mai îngrijorate de ambițiile Moscovei, mai ales după anexarea Crimeei de la Ucraina în 2014 și de manevrele navale și aeriene ruse în regiune. În iunie deja, Moscova anunțase că decizia Norvegiei de a extinde prezența marinei americane pe teritoriul său va afecta relațiile bilaterale ruso-norvegiene și ar putea duce la o escaladare a tensiunilor pe flancul nordic al NATO și, în cele din urmă, la retragerea Rusiei din actul fondator Rusia-NATO. Actul fondator, care privește relațiile mutuale, cooperarea și securitatea între NATO și Rusia, a fost semnat la Paris în mai 1997. Este un angajament de lungă durată în scopul obținerii unei păci în zona euroatlantică. Actul fondator reprezintă un angajament reciproc de întrajutorare pentru menținerea unui continent stabil în Europa, pentru menținerea păcii, pe baza parteneriatului. Însă este o înțelegere pur politică și nu un tratat formal. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La scurtă vreme după Germania și în Austria, alegerile au adus rezultate bune formațiunilor anti-imigrație, cum veți auzi în relatarea Ilenei Giurchescu.
În Germania, noul partid naționalist Alternativa pentru Germania a intrat pentru prima dată în Parlamentul Federal, direct ca a treia forță. În Austria, alegerile generale au fost câștigate de Partidul Conservator al Ministrului de Externe, Sebastian Kurz, care la nici 32 de ani va fi cel mai tânăr cancelar austriac și lider european. În campanie, Kurz a promis o politică mult mai dură în domeniul imigrației, dar și continuarea politicii pro-europene, deși cu anumite rețineri. Viitorul cancelar austriac vrea o reducere a birocrației și mai multă libertate de decizie pentru țările din Uniunea Europeană în fața Bruxellesului. La acest capitol se potrivește mult mai bine alături de grupul de la Visegrad, Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia, decât de Germania cancelarei Angela Merkel. Cum nu are majoritatea necesară pentru a guverna singur, Kurz este în căutare de parteneri, cel mai posibil cu Partidul Libertății de Extremă Dreaptă, FPÖ. Creat în anii 50 ai secolului trecut de foști naziști, partidul a rămas marginalizat până cam în anii 90, când, sub conducerea lui Jörg Haider, a devenit a treia forță politică a țării, după conservatori și socialdemocrați. Mai mult, Partidul Libertății a fost unul din primele partide de extremă dreapta din Europa acceptat pe scena politică internă și internațională. Astăzi este înfrățit cu Frontul Național din Franța și Alternativa pentru Germania. Încă în 2000, când FPÖ a ajuns prima dată la guvernare alături de conservatorii conduși astăzi de Kurz, Austria a fost penalizată de Uniunea Europeană. Astăzi, până și socialdemocrații austrieci au eliminat interdicția formală care, de mai bine de 30 de ani, le bloca orice negocieri cu FPÖ. Rezultatele alegerilor din Austria nu sunt încă definitive. Victoria conservatorilor este incontestabilă, cu peste 30% din voturi. Dar socialdemocrații și Partidul Libertății își dispută al doilea loc. Ambele au în jur de 26% din voturi, așa că decizia finală va fi dată de voturile la distanță, care, arată prognozele în tot cazul, tind să dea câștig de cauza acum socialdemocraților. Rezultatele finale oficiale sunt așteptate joi, iar Sebastian Kurz a declarat că nu va începe negocierile înainte. La Viena se speculează însă că va încerca în primul rând o alianță cu Partidul Libertății, pentru că despărțirea de socialdemocrații cu care a guvernat până la începutul anului a fost extrem de tensionată și neplăcută. Mai mult, pozițiile clar anti-imigrație îl plasează pe Kurz mult mai aproape pragmatic de Partidul Libertății. Poate prea aproape sunt de părere în tot cazul unii membri ai propriului Partid Conservator.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru, de la portalul Sănătate Info.
Funcționarii publici au slăbiciuni la mașini de lux. Cel puțin aceasta se poate înțelege din declarațiile lor de venituri și interese. Potrivit declarației de avere, ex-ministru adjunct Liliana Iașan și-a procurat un Mercedes care valorează 352.000 de lei, cât 3 ani de muncă la Ministerul Sănătății. Anul trecut, fosta viceministră a avut venituri salariale în valoare de peste 356.000 de lei și o indemnizație de peste 58.000 de lei. La Ministerul Sănătății, Iașan a câștigat anul trecut un salariu de peste 120.000 de lei. Aproape 34.000 de lei i-a încasat de la Asociația Medical-Teritorială Buiucani și peste 200.000 de lei de la Unitatea de Implementare a Creditului de Asistență acordat de Guvernul Republicii Polonia. Tot de la această unitate, dânsa s-a ales și cu o indemnizație de peste 58.000 de lei. Ole Crăciun și el, fost viceministru, a ridicat salariul de la două funcții de bază, de la Ministerul Sănătății pentru funcția de ministru adjunct, 83.000 de lei, și de la Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, 88.200 de lei. De asemenea, acesta declară un Mercedes clasa E produs în anul 2008, pe care l-a achiziționat în anul 2015 și pentru care a plătit nici mai mult, nici mai puțin de 50.000 de lei, adică puțin peste 2.400 de euro. Anul trecut, aproximativ 1.000 de femei au fost diagnosticate cu cancer la sân. Deși trendul se schimbă ușor, oricum majoritatea pacientelor află de maladie când este prea târziu. Institutul Oncologic a lansat o școală a pacientelor cu cancer la sân. Aici, orice femeie care își dorește să afle informații în plus poate învăța cum să prevină cancerul, care sunt factorii care duc la apariția maladiei sau cum se face corect autopalparea.
A fost Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europaliberă.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.